Cu regret, dar am ajuns la ultimul episod al mărturiei sorei Mărioara Măcelaru. Probabil că acum aveți o altă perspectivă asupra ceea ce înseamnă suferința și încercările și atunci când vor veni le veți aborda dintr-o perspectivă biblică, corectă. Sunt Dan Bercean și vă spun un bun venit la emisiunea Cu Iisus spre veșnicie. V-ați întrebat vreodată de ce a îngăduit Dumnezeu să vi se întâmple toate aceste lucruri? De ce nu a făcut El ca totul să fie bine și frumos, în pace, în liniște?
Nu m-am întrebat. Am mulțumit totdeauna Domnului pentru încercări. Pentru că știu că pe calea mântuirii sau în cer să ajunge prin încercări. Și totdeauna am mulțumit Domnului. Să vă spun așa o întâmplare, poate vă vine greu să credeți, dar asta s-a întâmplat cu mine. Între două fetițe care le am, am avut o perioadă de 2 ani și ceva când n-am avut copii. N-am avut, așa a fost îngăduit. Și mi-a mers bine. Și am început, ca mieluțul ăla, să încep să alerg, să zburd, să fiu veselă. Dar nu mai era bucuria aceea de întâlnire și de părtășie cu Dumnezeu cum o aveam în mijlocul necazurilor. Când îl simțeam pe Dumnezeu, simțeam că sunt acolo cu capul pe pieptul lui și că mă înțelege, că e tatăl meu. Nu mai aveam bucuria aia, parcă ceva a fost mai ușor, mai artificial. Și într-o zi m-am rugat și am zis așa: Doamne, nu-mi place viața asta. Mie îmi place în încercări, eu acolo te simt, acolo te cunosc pe tine și îmi place că știu că nu mă lași singură. Sunt în încercare, dar nu mă lași niciodată singură. Și de aia mie nu-mi place viața asta, e prea ușoară, parcă nu mai aveam așa lacrimi, parcă, nu știu, ceva nu era bine. Mâine zi, dimineața, că Domnul răspunde imediat, prompt la ceea ce dorești. Și ia aminte la orice rugăciune, nu numai alea pe genunchi. Multe rugăciuni care Domnul mi-a răspuns fără să fiu pe genunchi, spălând vase sau spălând scutece, că nu erau pampers ca acum, și așa mai departe. Și Domnul îmi asculta rugăciunea. Și atunci, mâine zi, un frate, tocmai de lângă Târgu Mureș, care era proroc, s-a gândit el să meargă la fata lui din Motru. Era o fată căsătorită în Motru. Și s-a gândit el că e așa mai scurt să vină prin Timișoara și apoi să meargă la Motru. A vrut să ne vadă. Era un prieten de-al nostru, un frate scump. Și ne punem și ne rugăm. Și iasă așa cuvântul: femeie, fiindcă ai zis că nu-ți place așa, iată, iară vin valuri, dar să nu te temi că sunt cu tine. Și bucură-te că eu sunt cu tine. Și asta s-a întâmplat că, și așa a fost, că vei cânta cântarea lui Iov. Dar un frate care l-a adus cu mașina zice: dar care din ele, că Iov o cânta două? Fratele, eu numai stăteam și ascultam la ei, după ce ne-am rugat și să discutat despre lucrare. Zice, poate le cântă pe amândouă, nu știu, zicea fratele proroc. Am dus sarcina cel mai greu. Am rămas însărcinată după vreo 2 luni și cea mai grea sarcină am dus fetița aceea. Lichidul amniotic a fost așa de infectat și am ajuns să mă frec ca și Iov, cu foarfeca. N-am luat ciobul, dar foarfeca. Tot eram răni, nu mai puteam. Și m-am umflat foarte tare și am și născut-o la 8 luni. O stat sub lampă mult timp, dar slavă Domnului că în rest a fost foarte bine și sănătoasă fetița. Dar am ajuns o cânt și pe a doua, că după ce, atunci când mă frecam cu foarfeca, mi-am adus aminte de Iov și de lucrare și am zis: Doamne, oare când o cânt și pe a doua? Dar după ce am născut și am văzut că totul e bine, am zis: da, Doamne, acum ochii mei te-au văzut. Și am cântat-o și pe a doua. Și Dumnezeu așa lucrează, deci nu că niciodată nu am tras pe Dumnezeu la răspundere cu vreun gând sau vreun sentiment că de ce vin peste mine toate astea. Am înțeles că asta este calea care El mi-a trasat-o și totdeauna ceream putere și mă bucuram în mijlocul încercărilor. Și poate e un lucru care să vi-l povestesc. Când eram în spital atunci cu Melita, asta care a avut probleme cu anemia hemolitică, aveam la mine carte de cântări și Biblia și mă întorceam cu fața la perete, lacrimile îmi curgeau, ochii mergeau pe Biblie, pe carte și aveam așa o părtășie cu Dumnezeu. Cele mai mari părtășii și bucurii le-am avut acolo în spital cu fața la perete. Și patul meu era poziționat în așa fel că era, celelalte paturi erau așa și al meu era invers, cum erau la picioarele lor și cu fața la perete, lângă perete. Și m-am bucurat de părtășie cu Dumnezeu extraordinar acolo în spital. Deși soțul era acasă în situația în care v-am spus, deși spitalul era aproape de noi, unde locuiam noi, câteva străzi mai încolo, și era vară, era cald, început de iulie, comprindeau un pic poarta deschisă, ăștia mai mărunței, copiii murdari, cum erau prin curte, fata nu apuca să-i spele pe toți, fugeau până la spital și veneau în fața geamului și strigau, Mico, Mico! Eu știam că sunt ai mei, toate mamele cu capul pe geam să vadă cine strigă. Și ei toți murdari și acolo jos. Mi-era rușine, într-un fel, era o suferință a mea foarte mare. Fetița asta alaltă în felul ei bolnavă și totuși acolo am avut cele mai mari părtășii cu Domnul. Atâta de mult m-am bucurat cât nu pot să vă spun. La un moment dat ziceam, Doamne, dacă acum nu oprești, simt că mă desfac toată, nu mai pot. Deci carnea nu mai suporta slava lui Dumnezeu, care s-o coborâ peste mine acolo în patul spitalului. O soră, o prietenă de-a mea, știam de ea că e bolnavă, a fost operată de cancer uterin, n-am știut că este într-o fază atât de grea. Fiind și eu cu problemele cu soțul, cu copiii, n-am fost luni de zile la ea. Dar a ajuns în metastază și era foarte dureros și foarte greu, și plângea și se văita și tot întreba, de ce, Doamne, eu? Că am fost o femeie credincioasă, că așa își punea problema asta. Și într-o zi, vreau să vă mai spun și asta, că am stat 3 luni de zile în spital și niciun frate sau o soră din adunare n-a fost la mine la spital. Tot îngăduit de Domnul, ca să știu că numai El îmi este prieten și nimeni altul. Și nu pot să spun că am fost o familie necunoscută în biserică. Soțul meu este dirijor de orchestră. Eu cântam soluri, cântam în orchestră, recitam. Eram o persoană cunoscută în biserică. Și, dar Dumnezeu a îngăduit așa. Timp de 3 luni de zile, nimeni să nu mă întrebe ce fac eu la spital. Dar sora asta avea o soră de la frații baptiști. Și într-o dimineață când a venit la ea, a spus, acum te iei și te duci la Mărioara Măcelaru. Și i-a dat adresa la mine să vină acasă, că uite ce vis am visat eu azi noapte. Și eu nu mai am liniște, ce-i cu ea? Am visat că erau 2 cuptoare, unul era mai micuț și unul era mare de tot. Eu eram în ăla micuț și ardeam și strigam și urlam, spunea ea, povestea, și Mărioara era în cel mare și ea cânta și era fericită. Și Domnul, a venit o persoană la mine și a spus, zice, vezi, uite pe sora ta, are cuptorul mai mare și încercarea mai mare, dar pentru că cântă și laudă pe Domnul, ea nu simte durerea, tu de ce strigi? Și zice, eu vreau să te duci să vezi ce se întâmplă cu sora mea. După adresa, au mers acasă, au găsit numai copiii, copiii au spus că sunt în spital și ea a fost singura persoană, fiind din altă biserică, care a venit la mine la spital. Când m-a chemat jos, nici n-am știut la cine să mă duc. Și ea mi-a spus, ce se întâmplă? Uite, Lidia m-a trimis la tine să văd ce este. Și i-am povestit. S-a dus și i-a spus, n-a trecut mult, 1-2 săptămâni și sora mea Lidia s-a dus la Domnul. Dar vreau să spun că în asemenea împrejurări, dacă îți pui încrederea în Domnul și dacă știi să-L proslăvești și în încercare, nu simți. cum n-au simțit cei trei focul. Că asta este cel mai mare lucru. Dumnezeu ne îngăduie în încercări, dar nu ne lasă să perim acolo, ci își proslăvește numele. Pentru că împăratul, când a dat ordin să se închine toată lumea Dumnezeu, singurului Dumnezeu, al lui Șadrac, Meșac și Abednego, după ce au fost scoși din cuptor. Așa procedează Dumnezeu, își proslăvește numele prin viața noastră, prin încercările noastre. Și nu trebuie să ni se pară greu. Tot ce face Dumnezeu este bine pentru noi.
Să nu mai știm noi astăzi, creștinii, ce înseamnă suferința, ce valoare are suferința pentru viața de credință. Nu ne-am obișnuit și nu ne dorim oare o viață de credință fără niciun fel de încercări, fără niciun fel de probleme?
Poate că este și vremea când a pătruns învățătura asta cu Evanghelia prosperității, unde n-ai voie să fii bolnav, unde n-ai voie să suferi, unde n-ai voie să duci lipsă de nimic, ori nu este adevărat. Toți oamenii mari ai Bibliei, toți oamenii lui Dumnezeu au trecut prin suferință, pe oricare l-am luat. Ce spune Domnul despre Daniel? Om prea iubit și scump. Deci atât de mare era sfințenia lui și părtășia lui cu Dumnezeu. Prea iubit și scump. A ajuns în groapa cu lei. A ajuns. Dar important este că nu l-au sfâșiat ei. A ieșit afară și Dumnezeu s-a proslăvit și a făcut să-i să audă numele și printre păgâni. Asta este scopul suferinței, de a-L proslăvi pe Dumnezeu. Și dacă noi astăzi am înțelege lucrul ăsta, nu ni s-ar părea greu. Acum pot să povestesc prin câte suferințe am trecut. Vreau să vă spun că am 11 operații. N-am fost scutită de suferințe, nici de cum. Dar în toate Dumnezeu a fost cu mine și de fiecare dată când am fost în spital, Domnul mi-a dat cel puțin un snop. Și am zis, cum zicea și fratele Wundt Brand, am citit în carte, că a zis că dacă aș ști că unul se mai întoarce la Domnul în pușcărie, aș vrea să mă duc înapoi. Așa am zis și eu, Doamne, dacă știi că acolo este un suflet care poate fi izbăvit și mântuit, prefer să fiu tăiată, să fiu acolo, dacă acolo pot să-i vestesc. Și Dumnezeu a găsit așa cu cale. Am avut cea mai mare operație și cea mai grea, am avut-o în anul 2006. După aceea am mai avut încă 3 operații. De 5 ori am fost adormită total. Și sunt în viață și pot să mărturisesc pe Dumnezeu și slavă Lui. Că de câte ori am intrat în sală, am zis, Doamne, eu nu mă încred în medici, nu mă încred în mâna lor. Ei sunt medici, își fac datoria, dar îi spuneam și medicului care mă operează. M-am rugat Domnului, domnul doctor, și peste mâna dumneavoastră este mâna lui Dumnezeu, să știți. Și el zicea, vă mulțumesc. Și așa știam că e mâna Domnului peste mâna lor și trebuie să se facă ceva. Dar atunci, în 2006... am avut o operație foarte mare, am avut hernie, în 86 am fost prima dată operată de hernie și medicul mi-a spus, de azi înainte, doamna Măcelaru, aveți grijă, mușchii dumneavoastră sunt distruși de la atâtea nașteri, nu mai aveți voie să ridicați mai mult de 3 kg niciodată în mâna dumneavoastră. În 86... n-aveam mașină, erau cozile interminabile, trebuia să împun pe iarnă, copiii erau la școală, soțul în servici, eu eram la cozi, aveam câte 4 plase, pline, că dacă am găsit ceva, am cumpărat, că mi-a trebuit. Și atunci n-am ridicat 3, poate 30 de kilograme. Și normal că hernia a venit din nou. Și în 2002 m-am operat din nou de hernie, și atunci mi-a pus plasă, că a spus că nu mai există niciun remediu, și să-mi pună plasă. Organismul meu n-a suportat plasa. Și după vreo 2 luni, mi s-a deschis din nou acolo unde am avut tubul de drenă și a început să curgă ceva. M-am dus la medic imediat și a băgat el chiureta, m-a curățat, m-a pansat din nou, o să fie bine. După 2 săptămâni m-am dus din nou, că nu a încetat să curgă. Atunci mi-a băgat din nou un tub. Am mai stat vreo 2 săptămâni cu tubul, tot așa a curs. O scos tubul, niciun remediu. Și atunci o soră din adunare care era asistentul a zis, măi, dar nu te mai du la ăla, că e incapabil, tu nu-l vezi? Ce să-ți bage tubul, să-ți mai perforezi un intestin sau ceva? Nu așa să face intervenția, lasă-l în pace. Când nu mai este infecție, să gata și curge. Și așa a curs din 2002 până în 2006. Tot timpul, dar tot mai mult și tot mai mult, aveam asistentul meu, soțul meu, care mă pansa în fiecare dimineață, mi se luase și pielea de pe burtă de atâta leucoplast și de necazuri. Și atunci n-am mai putut suporta. În 2006 am zis, nu mai se poate. Curgea prea mult și avea un miros foarte urât. Eu tot întrebam copiii și soțul, măi, voi nu simțiți? Dar lor le era jenă să-mi spună că și ei simt mirosul. Eu n-am mai putut suporta mirosul. Și m-am dus la medic și medicul a spus, a, nu e o problemă gravă, facem o intervenție chirurgicală și scoatem infecția, probabil ceva fire sau ceva și gata. Bun. Ei, când am ajuns pe masă, a zis medicul, totuși, hai să băgăm o substanță de contrast să vedem până unde e întinsă infecția. Sigur că la aparate se vedea. A intrat o siringă de... Era o soră de-a noastră din adunare care e asistentă acolo la sala de operație și ea mi-a povestit. O siringă de 20 din aia mare, toată, s-a dus. A mai băgat una, s-a dus. A început să îngrozească medicul. Și atunci mi-a mărit doza de anestezic. S-o dea seama că durează mai mult. Și a fost nevoit să mă taie de la stomac până jos și din partea stângă, de la mușchii inghinari, până în partea dreaptă, ca să mă poată deschide ca pe o carte, să mă curețe, așa de tare era infecția. În partea dreaptă, unde am avut plasa, s-a adunat ghem și s-a făcut o pungă de puroi, practic, o infecție mare. Și de acolo s-a împrăștiat în tot abdomenul ca o caracatiță. Și el m-a curățat, mi-a scos plasa, a încercat și mi-a tras din nou mușchii și i-a cusut. N-a putut să-i coase cu fire care se absorb pentru că s-ar fi desprins imediat. O trebuie să coase cu fire din astea tari ca să țină, să poată să prindă mușchiul înapoi. Sigur, după ce am ajuns în salon, 4 zile, nu începuse metabolismul, nimic, era disperat, m-am umflat, aveam usturim pe stomac, nu pot să vă spun de câte ori m-a dus jos, mi-a făcut tubaj în tot felul să vadă ce am în stomac. Nu era în stomac nimic, numai bucăți de sânge, cum mi-ai tot mi-or băgat tubul și l-or scos de nu știu câte ori. Și după a 4-a zi am chemat pastorul de la noi, de la biserică, mi-a făcut ungerea și atunci dimineața am avut prima reacție, am avut primul vânt. Dar nu mi s-a făcut bine. Am început să fac febră. Mare, mare. 40, peste 40. Antibiotice mi le schimba tot mai tari, tot mai tari. Nu mai știam nimic de mine. N-am mai putut. O încercat să-mi scoată tubul ca să vadă ce se întâmplă. Unul, că aveam în ambele părți tub de drenă. Și unul s-a înfundat și n-a mai curs. Atunci le-o scos pe amândouă și mă punea pe partea dreaptă să stau, pe partea stângă îmi băga betadină, cloradin, cloramină, tot felul de dezinfectante și îmi spăla plaga cum ar veni înăuntru și pe partea dreaptă curgea în tăviță, 2-3 tăvițe din alea în fiecare zi și nu că în fiecare zi, că venea de 4 ori pe zi să mă panseze. Nu dădea voie la asistente, numai el venea, medicul, și mă pansa. Un medic tânăr de vârsta copiilor mei, îi dădeau lacrimile în ochi și îi spunea la fata mea care era lângă mine tot timpul, îi spunea, nu mai știu ce să-i fac, mă doare ca pentru mama mea, nu mai știu ce să-i fac. I-am dat antibiotic ca pentru un cal, nu ca pentru un om. Și uite că n-are niciun efect. Și tot a vrut să mă bage din nou în sală, dar conferențiarul n-a aprobat. Pentru că a văzut Biblia la capul meu. Și cred că el s-a gândit la asta pentru că tata lui vitreg, avea un tată vitreg, care a fost membru la noi în biserică și nu era străin de Dumnezeu. Băiatul lui în America, acolo, fiind acolo în America, s-a întors la frații baptiști și nu era străin de Dumnezeu. Și el s-a uitat așa și a zis, nu, am 50 și nu știu cât, 26 de ani de carieră și am văzut minuni. Poate că și cu doamna se va întâmpla o minune. Și nu i-a dat voie medicului să mă bage din nou în sală. Și era năcăjit. A venit la soțul și a spus, nu mai știu, mergeți și vorbiți cu el, că nu mai știu ce să fac, să facem ceva, să nu moară. A venit băiatul meu din America, am acolo un băiat care a studiat acolo și cu banii lui săracul luat împrumut, ca student fiind, au venit să mă vadă, că au crezut că mor. Am avut altul băiat ăsta de care am povestit că a fost surd, era la Oxford atunci la doctorat, a venit de acolo să mă vadă. Am o fată căsătorită în Austria, a venit și ea să mă vadă. Toți copiii au venit. Eu când i-am văzut așa toți în salon, mi-am dat seama ce gândesc ei. Dar eu nu mai puteam să fac nimic, n-am putut suporta să stea lângă mine. A venit băiatul și ăsta din America, e foarte mămos, e cel mai mic și a dormit cu mine până la 5 ani și nu s-a dezlipit nici în zi de azi. E căsătorit, are copil, dar tot mama e pe primul loc. Adică în sensul că, ce să spun, de 2-3 ori pe săptămână mă sună și stăm câte o oră la telefon. Și am spus, du-te acasă. Mico, dar eu am venit să stau cu dumneata. Te rog, nu pot, du-te acasă. Și nu i-am oprit pe nici care. Nu puteam să accept gândul că ei se uită la mine și mă văd cum mă chinuiesc. Mâinile mele erau reci ca gheața și picioarele aveam șosete groase în picioare și plapumă puse, dar eu aveam febră peste 40. Așa se manifesta infecția. Și m-au pansat cu pansament așa de 10 cm grosime, roată peste tot abdomenul, peste plagă, un cerceaf lor făcut fetele așa un pachetat în 8 și m-au înfășurat roată. Când mă ridicam în picioare, că trebuia să mă mai ridic ca să mă plimb puțin, că nu puteam să mai stau pe pat, până jos curgea din mine toată infecția aia. Nu știam ce să mai fac, abia mă ștergeau fetele. Și n-am putut să mai cânt, n-am mai putut să plâng, n-am mai putut să cânt, să-mi aduc aminte de un verset din Biblie, vreun verset de cântare, nimic. Eram între moarte și viață. Dar am uitat să vă spun că înainte de a intra în spital, eram la rugăciune și urma zilele următoare să mă duc la spital. Și n-am spus la nimeni nimic, la frați, cum am ajuns la rugăciune, vroiam la sfârșit să rog pe fratele păstor să-mi facă ungerea, că mă duc la spital, să fie Domnul cu mine, neștiind ce mă așteaptă așa de mare eveniment. Și prima rugăciune când a fost acolo o soră care avea lucrări, prorocie, și a ieșit pentru mine o lucrare. Femeie, îți știu frământarea, îți cunosc zbuciumul, îți cunosc dorința și am să te trec prin încercare, dar să știi că sunt cu tine și vreau să fie spre întărirea credinței, spre proslăvirea numelui meu și spre pocăință. Pentru că înainte de a ajunge în starea asta, la noi în familie, și poate este bine să spun lucrul ăsta, că mulți consideră că nu e mare lucru să ne uităm la televizor, să facem anumite lucruri. Și am uitat să vă spun că atunci în 97, când băiatul nostru cel mai mic a plecat cu o bursă în America, ca să-l putem vedea, să nu ne fie dor de el, el să se înregistreze acolo pe casetă, video, și noi ne-am cumpărat televizor și video ca să-l putem vedea. Asta a fost portița care am deschis-o diavolului să intre în casa noastră, pentru că până în momentul acela, în fiecare zi, Noi aveam părtășie cu copiii toți, cântam, ne rugam, proslăveam pe Dumnezeu. Nu aveam televizor, dar aveam pe Dumnezeu. Când a intrat televizorul, încet, încet, pe lângă casetă, hai să mai ascultăm și o știre, hai să ne uităm la Discovery, hai să vedem lucruri interesante, ce se întâmplă în lumea asta, numai noi suntem străini de tot ce se întâmplă, și așa ne-a prins diavolul. Și după ce am stat o oră la televizor, du-te și te mai roagă dacă mai poți, că nu mai aveam niciun chef de rugăciune, nu mai aveam cuvinte, eram seci și n-am mai mers. Și asta a făcut să ne îndepărtăm tot mai mult, tot mai mult de Dumnezeu. Să nu credeți că nu ne-am dus la adunare. O, în fața fraților, tot ăia am fost. Tot acolo în slujire, tot acolo în cântare, tot acolo în părtășie la rugăciune. Dar interiorul n-a mai fost ăla. N-a mai fost dragostea aceea față de Dumnezeu. Și atunci am văzut cu disperare că mi se pierde familia. Și am început să plâng înaintea lui Dumnezeu. Odată m-am prăbușit așa de tare înaintea Domnului și am zis: Doamne, nu se poate. Mă pun ca Moise între popor și tine. Dacă altfel nu se mai poate recupera și salva familia mea, fă ceva, nimicește-mi trupul meu, dar fă ceva. Că știam că copiii țin foarte mult la mine și dacă ceva se întâmplă cu mine, atunci știam că toți se unesc. Păi să nu vă spun ce întoarcere a fost. Că după ce, și atunci Domnul de aia mi-a vorbit așa, că am luat aminte la ceea ce dorești și ai zis, și asta se întâmplă și așa s-a întâmplat. Pentru că atunci când eu am intrat în spital și au văzut ei cum s-a agravat situația mea, să-i fi văzut cum erau în fiecare seară, cam în Timișoara, căsătoriți, 5, în fiecare seară erau toți împreună cu copiii și cu tot, în fiecare zi în post și în rugăciune, și strigau către Dumnezeu pentru mine, că așa face Dumnezeu. Ne strânge în menghină ca să ne apropiem de El. Aștia sunt funiile Lui de dragoste cu care ne leagă de El. Așa le numesc eu. Funiile Lui de dragoste. Și să revin la ce s-a întâmplat în spital. Sora mea din Oradea a pus cauza mea înaintea Domnului într-o duminică, și știind că mi-e așa de rău, și a fost arătată printr-un frate bătrân de acolo o lucrare pentru femeia pentru care vă rugați și ați adus-o înaintea Domnului. Tot iadul s-a ridicat împotrivă să ia viața, dar n-am să îngădui, pentru că mi-a proslăvit numele și vreau să-L mai proslăvească. Asta a fost lucrarea. A venit mâine zi din Oradea până în Timișoara să-mi spună lucrarea. Asta a fost luni. N-am priceput nimic, eram în starea aia așa, care nu puteam înțelege nimic. Marți, la noi la biserică, fiind oră de rugăciune, un frate a avut vedenie că eram pe un pat de spital și fratele nici nu știa că eu sunt spital operată. Și eram pe un pat de spital și în partea dreapta mea stătea o ființă îmbrăcată în negru și mă frământa toate intestinele, tot interiorul. Vroia să mă distrugă. Și dintr-o dată a apărut o altă ființă îmbrăcată în alb și a dispărut persoana în negru. Și că atunci eu m-am ridicat veselă din pat și am arătat așa în sus către Domnul că El a intervenit. Fata mea a venit și mi-a spus: uite, mico, ce vedenie a fost, slavă Domnului, hai să te faci bine, așa, plină de credință. Eu n-am prins nimic. Absolut. Pe urechi eu intrat, pe alta ieșit, n-am putut să asimilez nimic din ce îmi spune. Și a trecut așa săptămâna și când a fost luni, conferențiarul a aprobat să mă pot duce din nou în sală, să mă deschidă din nou, să vadă ce este. Și la contravizita de seară a venit medicul și mi-a spus: doamna Măcelaru, pe dimineață să fiți pregătită, să nu mâncați nimic în seara asta, pentru că intrăm dimineață în sală la operație. Bine. Noaptea, tot timpul era asistenta lângă mine. Cred că dintr-un sfert, un sfert de oră îmi lua temperatura, îmi lua tensiunea, în continuu. Și tot scria felul cum mă găsea. Pe la 5 dimineața i-am spus norei mele, că ele, fetele și cu nororile, făceau cu schimbul, câte 6 ore, 8 ore fiecare, tot timpul a fost cineva lângă mine, că nu puteam să fac nimic. Și atunci a fost rândul lui Nora mea, o fată foarte scumpă, care îi zic Nora, dar este fata mea, o simt ca pe fata mea. Și ea a fost cu mine și îi spun pe la 5 dimineața, auzi, dragă, du-mă la baie și mă spală un pic, uite în ce hal sunt, curăță-mă un pic și să iau o altă cămașă pe mine. Schimbam pijamalele câte 3-4 pe zi, în continuu să spălau acasă. Și dă-mi o altă pijama, ceva, că tu dimineața la 7 trebuie să pleci de aici, că vine vizita și nu mai poți să stai până după ce trece vizita, veneau înapoi. Și ca să fiu pregătită pentru sală. M-a luat, m-a dus la baie, m-a curățat, m-a spălat. Mi-am dat pijama nouă, mi-a schimbat ceaful, mi-a pus tot ce trebuie curat și m-am așezat pe pat. Numai ce m-am așezat, așa pe spate, cu mâinile lângă mine întinse, și am închis ochii. În momentul când am închis ochii, am simțit că vine cineva înspre mine. Așa o pală de vânt sau cumva, simți când vine cineva către tine. Și a venit și a pus o mână caldă pe mâna mea dreaptă. Când a pus mâna pe mâna mea dreaptă, dintr-o dată am știut că este Domnul Iisus. Am simțit în adâncul inimii mele mâna aia caldă așa și moale și înăuntru meu, dintr-o dată, am început să vorbesc în limbi, să mă bucur, să cânt. Lacrimile îmi curgeau și roaie, stăteam și mă bucurau și am stat așa câteva clipe, Domnul, și dintr-o dată am simțit că să ridic așa în sus. Vroiam să-L prind în duhul meu, că nu era în realitatea fizică. Vroiam să-L prind, să-L țin acolo lângă mine, să nu plece. Da? S-a dus și am rămas acolo și am cântat în limbi și m-am bucurat și atunci mi-au venit toate cântările în minte și versete din Biblie și eram atâta de veselă. Când a venit asistenta din nou să-mi ia temperatura, mi-a dat termometrul să-l pun, l-am pus 36,7. Când ea lea, nu l-ați ținut bine, doamna Măcelaru? Ba da, l-a pus ea, ca și cum ea n-am știut să-l pun. L-a pus tot atâta. Ce, dar ce s-a întâmplat? Zic, eu știu ce s-a întâmplat. Foarte bine, foarte bine. Când a venit medicul dimineața la 8, venea totdeauna cu jumătate de oră înainte de vizită, ca să mă desfacă, să vadă cum sunt, să știe starea, să spună profesorului despre mine. Cum e, doamna Măcelaru, sunteți gata? O, gata, puteți să faceți ce vreți cu mine. Așa veselă. El dintr-o dată s-a uitat așa, mirat, speriat. Ce s-a întâmplat cu mine de așa veselă? Și zice, ia imediat fișa să uită. Cum? N-ați mai avut febră? Zic, nu. Atât am cât vedeți acolo. Incredibil. Zic, nu-i incredibil. Am să vă povestesc, dar nu pot acum. Dar am să vă spun. Și atunci a venit vizita cu profesorul și zice profesorul, cum e, doamnă? Și începe și spune, zice, nu știu ce s-a întâmplat cu doamna, că azi noapte, toată noaptea a avut încă atâta febră și acum are 36,7. Și profesorul, care era așa, e un om așa blând de felul lui, s-a uitat la mine și la toți medicii care erau cu el. V-am spus că se mai întâmplă minuni. Cu doamna s-a întâmplat o minune. Foarte bine, nu mai intră în sală. Și n-a mai fost operată. După 2 zile am fost acasă și m-am bucurat cu Domnul și cu copiii mei. Și după aceea copiii tot au zis, Mico, atâtea experiențe ai cu Dumnezeu, de ce nu le scrii într-o carte? Să avem și noi, să povestim copiilor noștri. Noi nu știm povesti ca dumneata, știi atâtea lucruri, scrie acolo. Stând pe pat acolo în covarescență, am început să scriu azi un pic, mâine un pic. Mă gândeam că am scris pe caiet studențesc. Am să trag la Xerox și dau la fiecare copil câte un caiet să aibă amintire de la mine. Dar n-a fost așa cum am gândit eu. Fata mea mai mare a făcut o carte, a copiat tot și a pus în carte și așa a luat ființă o carte, Însemnări pe ușorii casei. Așa spune în Deuteronom 6. Ca să le întipărim pe ușorii casei, să le citească copiii tot timpul și am vrut să știe copiii. Mulțumesc Domnului pentru asta, viața cu Hristos, e o viață atât de frumoasă. Și întrăirea cu Dumnezeu e foarte frumoasă. Și nu-i bai dacă vin furtuni când noi mai slăbim. Nu-i bai. De atunci, din 2006, am mai avut încă 3 operații, pentru că am făcut granulom de fir, adică firele acelea cu care m-a cusut s-au adunat grămadă. Odată după ce m-a operat, a venit și mi-a adus un pumn de ele, zice, uite-le aici, toate cum le-au luat dinăuntru. Și de atunci, ultima am avut-o în ianuarie anul acesta. Mulțumesc lui Dumnezeu, sunt la dispoziția Lui. Și mulțumesc Domnului și pentru sufletul de anul acesta care ne mi l-a dat. Am avut acolo cu mine o fată în spital care a fost operată de cancer la splină, i-a scos splina afară. Și mulțumesc Domnului că a promis că se întoarce la Domnul și a venit la biserică și îl caută pe Dumnezeu. Dumnezeu știe cu fiecare suflet în parte cum să lucreze, cum să procedeze.
Ne apropiem de final, dar înainte de a ne despărți, aș vrea să ne întoarcem puțin la un subiect de actualitate și la care ați făcut referință mai înainte. Este vorba despre televizor. Televizorul era să vă distrugă familia, relația cu Dumnezeu. Mulți credincioși nu văd un pericol în televizor și îl tratează ca atare. Este televizorul un pericol real?
Da, pentru că timpul care îl petreci acolo, îl puteai petrece altfel, în prezența lui Dumnezeu. Și este pagubă pierderea timpului. Pe lângă asta, te golești pur și simplu de putere, chiar dacă sunt numai știri. Că între știri nu se poate să nu arate și lucruri urâte, așa cum e obiceiul, nu vezi decât lucruri care nu sunt sănătoase. Și cu atât mai mult copiilor. Este foarte important, eu le spun părinților acum, cei care mă ascultă. Este foarte important cum cresc copiii. Eu dacă am avut o moștenire sănătoasă de la părinții mei și o învățătură bună și am văzut credincioșia tatălui meu și a mamei mele, astea mi-au fost de folos în viață. M-am gândit mult la ele și m-au ajutat ca să trec prin toate necazurile. M-au ajutat să-mi pun încrederea în Dumnezeu. Dar dacă îi dai copilului acelea numai desene, numai alte lucruri, ce crește în mintea lui? Păi nu că sunt desene cu temă creștină. Odată m-am uitat și eu să văd într-adevăr ce e aia. Și când am văzut cât de tare este deformat cuvântul lui Dumnezeu în acele desene, Chitcă spune despre Iosif, Chitcă spune despre viața Domnului Iisus, așa, nu este cuvântul real al Bibliei. Nu este. Dacă stai și te uiți, sunt multe minciuni strecurate, pentru că diavolul este tatăl minciunii și el nu poate da decât minciuni, nu poate da adevărul. Și nu este bine. Pe lângă asta, din punct de vedere medical, copiii care stau și se uită tot timpul la televizor ajung ca mintea lor să se atrofieze și nu mai au o logică, nu mai au o judecată sănătoasă. Mă uit la tineretul acesta, eu când am învățat la școală, pot să discut și soțul meu, pot să discut o geografie, o istorie, ai citit o carte, altfel ai fost luminat, nu știu. Habar n-au copiii din ziua de astăzi. Care este istoria poporului nostru? De ce? Pentru că nu se mai arată lucrurile astea la televizor. Nu se mai arată nici pe internet, să nu mai spun ce catastrofă este internetul și ce pagubă aduce. N-am putut să înțeleg niciodată și nu înțeleg pe acești părinți care are copilul în clasa 1 și a 2 și cu telefonul la el. Câte pot fi în telefonul acela, nu se poate spune. Am fata în Austria și are posibilități să le dea, are 7 copii, are posibilități să le dea copiilor telefon și nu vrea, ginerile nu vrea. Pentru ce? Că acolo pot să vadă și alte lucruri. Într-o zi mi-a povestit ea, a venit nepoțelul care era în clasa 2 și ăla de clasa 1 îl pârăște la mama sa. Știi, mama, Simi se uită pe telefon cu colegul lui și râd de numa și pe mine nu mă lasă să văd ce să uită ei. Și atunci fata mea s-a gândit, hopa, ceva nu este bine și l-o chema pe băiat la ceva ați uitat. Și așa se naște în copii păcatul. În loc să le semănăm în mintea lor lucrurile lui Dumnezeu, semănăm păcatul. Prin telefon, lasă-l, încredințează-l în mâna Domnului. Eu mă duceam când plecau copiii de la școală, că plecau 6 și mai târziu 8 pe ușă, plecau dimineața la școală. Înainte de a pleca, în fața ușii, făceam o rugăciune, îi binecuvântam ca mamă, îi încredințam în mâna Domnului și nu li s-a întâmplat niciun rău, niciodată. Tot ce-mi făgăduiești tu, lume, deșertăciune e și vis. Tot ce mi-ai da, tot ce mi-ai spune, îmi trage sufletul în abis. O lume, toate, toate în tine, de deșertăciune sunt și vis. Deșertăciune sunt și vis. Trec bucuriile din tine și atât de grabnic vestejesc, iar frumusețea ta-i suspine și banii tăi nefericesc. O lume, toate-n tine lume, înșeală, mint și vestejesc. Înșeală, mint și vestejesc. Vai, cum se înșală câți te cată și cum vor plânge câți te cred, cum se vor prăbuși deodată cei ce pe-a tale tronuri șed. O lume, vai de câți stecată și amar de câți în tine cred, și amar de câți în tine cred. Ferice-n veci de cine-și pune întreaga-n credere-n Hristos, de cei ce-și strâng cu-n înțelepciune răsplata-n cerul luminos. De-a cei ce-și pun din tine lume întreaga-n credere-n Hristos, întreaga-n credere-n Hristos.
Ați ascultat ultimul episod al mărturiei sorei Mărioara Măcelaru. În episodul care urmează veți asculta mărturia soțului dânsei, Dorel Măcelaru.